Salam, efirdə Azadlıq Radiosu. Bakı vaxtı ilə saat 23-dür. Bu saatin xəbərlərini məndən Rövşən Əliyevdən eşidirsiniz. Xəbərlərdə Birləşmiş Ştatların Prezidenti və İraqın Baş Naziri İraq Təhlükəsizlik Qüvvələrinin quruculuğunu sürətləndirmək razılığına gəliblər. NATO qüvvələri Əfqanistanda həftə boyu hücumlarda 70 nəfərin öldürüldüyünü bildirir. Bangladeşdəki siyasi toqquşmalarda az 9 nəfər ölüb. Azərbaycanlıları təhqir eləmək üstündə dayandırılan İran qəzeti yenidən nəşrə başlayıb.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İraqın baş naziri və Birləşmiş Ştatların prezidenti bugün İraq təhlükəsizlik qüvvələri quruculuğunu sürətləndirmək razılığına gəldiklərini bildiriblər. Baş nazir Nuri Əl-Maliki və prezident George Bush bugün telekonferans keçirəndən sonra bu barədə birgə bəyanat veriblər. Maliki Birləşmiş Ştatların dostu və onun İraqdakı adamı olduğunu bildirəndən sonra bugün Ağ Ev bəyan edib ki, İraq liderini dəstəkləyir. İraqda sünni qiyamçıların istehkamı sayılan Ənbar əyalətindəki döyüşdə yaralanmış ABŞ əsgəri bugün ölüb. Beləliklə, ayın əvvəlindən Amerika qoşunlarının ikisi 98-ə çatdı. Bu da 2005-ci ilin yanvarından bəri Amerikalılar üçün ən təlafatlı ay sayılır. Həmin vaxt 105 Amerika əsgəri ölmüşdü. NATO-nun Əfqanistanda beynəlxalq təhlükəsizliyə yardım qüvvələrinin bildirdiyinə görə bu həftə Talibançıları hədəf seçən hücumlar zamanı 70 nəfər öldürülüb. Bu qüvvələr nə qədər mülki sakin öldüyünün bəlli olmadığını bildiriblər. Cümə günü NATO qüvvələri 12 mülki sakinin öldüyünü təsdiqləmişdilər. Yerli rəsmilər isə Qəndahar əyalətində onlarla mülki sakinin öldüyünü demişdilər. Bangladeşdə başnazir Xalidə Ziyanın 5 illik müddəti başa çatandan sonra dünəndən başlayan siyasi çaxnışmalarda azı 9 nəfər ölüb. Xalidə Ziya televiziya ilə 45 dəqiqəlik çıxışdan sonra hakimiyyətdən getdiyini bildirəndən sonra müvəqqəti başnazir təyin olunmuş keçmiş baş hakim bugün həmin postdan imtina edib. Müxalifət bu təyinatı Ziyanın Bangladeş Millətçi Partiyasının yanvarda keçiriləcək seçkiləri saxtalaşdırmaq planı adlandırmışdı. İran rəsmisi ölkənin uran zənginləşdirməni sürətləndirdiyini təsdiqləyib. İran Deyli qəzeti bugünkü nömrəsində Atom Enerjisi Təşkilatının sədr müavini Məhəmməd Ghannadan istat gətirərək uranı 3 və 5% arasında zənginləşdirdiklərini yazır. Onun sözlərinə görə bu silaha yox, yalnız elektrik stansiyalarına yarayır. BMT Təhlükəsizlik Şurası İranın uran zənginləşdirməni dayandırmayacağı halda sanksiyalarla hədələmişdi. Birləşmiş Ştatların Kaliforniya ştatında yanğın 16 min hektar sahəni məhv edib. 3 gün yanğınla savaşan 4 yanğın söndürən ölüb. Fövqəladə vəziyyət elan edən qubernator Arnold Schwarzenegger yanğını törədənlər haqqında məlumat gətirənə yarım milyon dollar mükafat vəd edib. Hakimiyyət yanğının qəsdən törədildiyini güman edir.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
İran qəzeti 5 aylıq fasilədən sonra yenidən nəşrə başlayıb. Bu qəzetdə may ayında çıxan karikaturanı ölkənin azərbaycanlı vətəndaşlarının bir çox təhqir saymışdılar və azərbaycanlılar yaşayan iri şəhərlərdə silsilə etiraz aksiyaları və qiyamlar olmuşdu. Rusiyanın 3 siyasi partiyası birləşir. Parlamentin yuxarı palatasının sədri Sergey Mironovun Həyat Partiyası, Millətçi Rodina Partiyası ilə və Pensiyaçılar Partiyası ilə birləşib. Partiyaların nümayəndələri Mironovu Ədalətli Rusiya adlı yeni partiyaya sədr seçiblər. Yeni partiyanın Kremlpərəst vahid Rusiyanı solçu hücumlardan qorumaq üçün yaradılması barədə deyilənləri Mironov təkzib eləyib. Avropa Şurası Parlament Məclisinin həm məruzəçiləri Andrey Serkel və Tony Lloyd oktyabrın 29-da Azərbaycana səfərə gəlirlər. Azərbaycanın Aşpadakı nümayəndə heyətinin rəhbəri Səməd Seyidovun sözlərinə görə, səfərin məqsədi insan haqları, sərbəst toplaşma azadlığı, məhkəmə sistemi və korrupsiyaya qarşı mübarizə işləri ilə tanış olmaqdır. Səfər nəticəsində rəy hazırlanacaq və Azərbaycanın Avropa Şurası qarşısında götürdüyü öhdəliklərin durumu ilə bağlı monitoring komitəsinə məruzə göndəriləcək. Qonaqların fövqəladə hallar, xarici işlər, ədliyyə nazirləri ilə baş prokurorla və prezident aparatının rəhbəri ilə görüşləri nəzərdə tutulub, o həmçinin həbsdə olan jurnalistlərlə, qeyri-hökumət təşkilat nümayəndələri ilə və partiya liderləri ilə görüşməlidir və silsilə görüşlərin sonunda prezident İlham Əliyevin həm məruzəçiləri qəbul edəcəyi gözlənilir. Özbəkistandan gələn xəbərlərə görə məhkəmə Britaniyanın qızıl çıxarma şirkəti Oxusun və Özbəkistan hökumətinin 224 milyon dollar cərimə ödəməsi haqqında qərar çıxarıb. Məhkəmə bunu maliyyə əyintiləri ilə əsaslandırıb. Oxusun bugün bildirdiyinə görə cərimələrlə bağlı hökumətlə danışıqlar gedir və bu qərardan apellyasiya ərizəsi veriləcək. Ötən aylar boyu Özbəkistanda təbii sərvətləri çıxaran xarici şirkətlər maliyyə təzyiqləri ilə üzləşiblər. Serblərin 2 günlük referenduma çıxaracaqları konstitusiya 1990-cı ildə keçmiş lider Slobodan Miloševiçin zamanında qəbul olmuş konstitusiyanı əvəz edilməlidir. Bugün səs vermələrin birinci günü olub. Mikrofonda Rövşən Rahiboğlu.
2 günlük referenduma çıxarılan Serbiyanın yeni konstitusiyasını qəbul etməyin zərurətini iyun ayında Çernogoriyanın Serbiya ilə federasiyadan çıxmaq qərarı şərtləndirib. Belqrad sakini pensiyacı Budimir Petrovic cümə günü səs verəndən sonra deyib ki, yeni konstitusiya yeni həyata start verir. Yeni konstitusiya Serbiyaya və onun xalqına böyük dəyişikliklər gətirəcək. Amma hətta konstitusiya bəndlərinin birinin Kosova vilayətinin Serbiyanın ayrılmaz hissəsi olduğunu təsdiq etməsinə baxmayaraq, Belqrad rəsmiləri də etiraf edirlər ki, vilayətin əksər əhalisi müstəqilliyi seçərsə, yeni konstitusiyanın bu tələbini icra etmək mümkün olmayacaq. 2 milyona yaxın Alban və 100 minə yaxın Serbin yaşadığı həmin vilayət hazırda BMT-nin idarəçiliyindədir. Serbiyanın Avropa Birliyinə üzv olmaq istəyinə uyğun olaraq, Konstitusiyanın başqa bəndində Serbiya dövlətinin Avropanın prinsip və dəyərlərinə söykənməsi deyilir. Konstitusiyanın qəbul edilməsi üçün 6,6 milyon seçicinin heç olmasa yarısı onun lehinə səs verməlidir. Ölkənin əsas siyasi partiyalarının hamısı öz tərəfdarlarını referendumda iştirak etməyə çağırıblar.
Rövşən Rahiboğlu. Xəbərlər dinləyirsiniz. Ədəbiyyat üzrə Nobel mükafatı laureatı qarət olunub. Cənubi Afrika polisinin bildirdiyinə görə 83 yaşlı yazıçı Nadine Gordimer'i uğurlar həm soyublar, həm də zirzəmiyə salıblar. Cümə axşamı baş verən bu uğurluq zamanı o nişan üzüyünü vermək istəməyəndə uğurlar ona fiziki təzyiq göstəriblər. Xəbərlər sona yaxınlaşır və bir bildiriş. Sabaha keçən gecə saat 5-də saat əqrəblərinin 1 saat geri çəkilməsi ilə Azərbaycan qış vaxtına keçəcək. Azadlıq Radiosunun səhər verilişi Bakıda yeni qış vaxtı ilə saat 7:30-da ANSÇM-də və saat 8-də orta dalğada efirə çıxacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbər başlıqlarına Qafqaz Qovşağı verilişindən sonra qayıdacaq. Efirdə Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Bu proqramda Azərbaycan, Gürcüstan və Ermənistandan olan ekspertlər enerji təhlükəsizliyi məsələsini müzakirə edirlər.
Эфирдә Кавказ Говшагыды. Студиядә Ирина Лагонина.
Насколько Иран оценивается в мире?
Энерджи тәчилатчысы кими Иран нә кадәр әйтибарлыды ки?
Надежный поставщик.
Ну, вы знаете, Иран на самом-то деле...
Әслендә Иранын газ ихтияты Русияныкыннан чоктур. Мен билдиймә күрә Иран һеч вакыт газла баглы өхтәлигене белә дияк кырмыйб. Amma o da var ki, heç kim aradan qara pişiyin keçməyəcəyinə əmin deyil.
Какая-нибудь чёрная кошка не пробежит, и что Иран...
Юрий Саакян.
К сожалению, газ и нефть это всё используется для
Тәсүф ки, газдыр, нефтдир. Бунлар хамсы сиясәт тәзиг өчен истифада алынур. Инде мәгълүмат алмышык ки, Газпром Шимали Осетиядан Җанубы Осетияга кемер тикмәгә, газы да дәхили базар кыйммәтләренә уйгын сатмага хәзерләшер. Бу артык тәзиг.
Геополитическое давление.
Ирак Кваладзе.
Надо признать, что вот эта попытка России.
Этраф eləmək lazımdır ki, Rusiyanın enerji bazarında lider olmaq niyyəti məntiqidir. Axı Rusiya son nəticədə yüksək texnologiyaya nail olmaq istəyir. Bunu başqa cür ala bilməz. Başqa bir məsələ tarazlığın olmamasıdır. Avropa bazarı açıqdır, Rusiya bağlı.
Toğrul Civarlı, Qafqaz qovşağında.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Кавказский перекресток» – совместный проект грузинской, армянской и азербайджанской редакции Радио Свобода. Тема сегодняшнего круглого стола – энергетическая безопасность, а вернее, безопасность энергетического сектора. В беседе участвуют Юрий Саакян, генеральный директор Института проблем естественных монополий в Москве, Тагрул Джуварлы, эксперт информационного агентства «Туран» в Азербайджане, и Иракли Гваладзе, заместитель министра по охране окружающей среды и природных ресурсов Грузии. Итак, господа, мой первый вопрос будет заключаться в следующем. Вот мы много говорим о диверсификации энергоресурсов, о том, что плохо, когда страна зависит от одного поставщика, о том, что надо каким-то образом обеспечивать постоянные непрерывные поставки энергоресурсов. Но давайте будем говорить более в общем плане. Что такое безопасность энергетической отрасли для ваших стран? Давайте начнем с Грузии.
С Грузии. Мы как бы более пострадавшая страна, да, так можно сказать. Для нас, конечно, большое значение имеет энергетическая безопасность, и мы считаем это в первую очередь. Надо диверсифицировать поставку энергии, потому что события прошлой зимы показали, что у нас был единственный поставщик газа, это Россия, и на 2 недели буквально вся Грузия сидела в темноте, буквально потому что случаи были, на газопроводе отключили нам и электроэнергию, и газ. И сейчас наше правительство большие усилия делает, чтобы как-то диверсифицировать поставки, найти другие линии. Идут очень большие переговоры с Ираном, и вводятся новые мощности. Это, конечно, для нас очень важный вопрос.
Юрий Сайкин.
На самом деле, давайте две вещи разделим. Есть электроэнергетика, то есть это производство и поставка электроэнергии. Есть производство, доставка и реализация энергоносителей первичных. Значит, основные из них это, конечно, газ и нефть. Поэтому и встают вопросы. Когда страна сама потребляет свой уголь, то это ее внутреннее дело, как она обеспечивает безопасность этих поставок. Когда речь идет о том, что одна страна поставляет в другую, при этом еще появляются страны, через территорию которых происходит поставка, тогда и встают все эти вопросы, связанные с тем, что должна быть безопасность энергетическая. Причем надо толковать ее не только как безопасность поставок, но и как безопасность сбыта. Это две стороны одной и той же медали. Потребитель хочет быть уверен в том, что он получит нужное ему количество по оптимальной цене, что не будет срывов, что вот там пиковые нагрузки какие-то не скажутся на его потребителях. Поставщик хочет, чтобы у него был гарантированный сбыт. Если мы говорим об энергобезопасности, да, то я все-таки думаю, что здесь, если мы говорим про Россию и, скажем, Европейский Союз или, опять-таки, Россия и страны Кавказского региона, то здесь обязательно нужен диалог, нужно движение навстречу друг другу. Не может быть так, чтобы всегда была права одна сторона. Никто не обладает монополией на истину.
Спасибо, Юрий Саакян. Тагрул Джуварлы.
Ну, вы знаете, мне кажется, что все-таки раньше простые люди обыкновенные куда меньше интересовались там нефтью, газом, электроэнергией. Все казалось немножко богоданным. Или, по крайней мере, не интересовало людей. Вот государство должно обеспечить, и все. Вроде стоило это недорого по тем временам, и мы этого не замечали совершенно. Сейчас все-таки я убежден, что вот экономическая глобализация идет быстрее всего. И мы это чувствуем уже просто кожей. И вот эта неравномерность распределения ресурсов и одновременно неравномерность реформирования сектора этого, она создает вот такое какое-то, как в физике, такое напряжение внутреннее вообще в этой отрасли и в обществах. Потому что невольно все это начинает политизироваться, и от этого никуда не спрячешься. И вот я с интересом слушал сейчас господина Саакяна, вот все-таки вот это то, что в Европе либеральный рынок не получился, например, или, по крайней мере, создает проблему. Например, меня это очень огорчает, потому что я связывался с реформированием у нас в маленькой стране, большие надежды. Но выясняется, что что-то тут тоже не клеится. То ли потому, что вот этот перепад, возможно, если все либерализовали бы, все было бы немножко по-другому. Но, может, возможно, этот перепад создает напряжение. У нас особых энергетических проблем нету. По сути дела, после нефти в Азербайджане энергетика сегодня самая инвестируемая отрасль экономики. Туда выделяются огромные средства ежегодно, причем не только из бюджета непосредственно, еще и за счет нефтяного фонда, потому что государство поставило, хотя с нефтяным фондом надо обращаться осторожно, это общеизвестно, тем не менее, вот решили, что это надо быстро форсировать развитие этой отрасли, и как бы не жалко денег из нефтяного фонда на такое благое дело. На самом деле там сразу же возникла одна проблема. все-таки внешней зависимости, которую Азербайджана, по крайней мере, теоретически могло бы не быть. Он все-таки достаточно богат ресурсами. Это то, что все вот эти станции, которые делают быстро модульные станции, они все почти были запланированы на газе. А газ это означает все-таки уже, у нас нет столько газа, надо у России брать. А цена в России не установлена, и, возможно, с 1 января будет $220. То есть это уже явно невыгодно. Хотя эти же модульные станции в Арцилле могли спокойно работать на мазуте тоже. Так у них технологически придумано. Но вот по непонятным мне причинам все сделали, все 5 станций построили на газе. То есть обрекли себя на некоторую зависимость снова. И сейчас только 6-ю собираются делать в двойном режиме, то есть на мазуте и на газе. Так что я думаю, что у нас все-таки все проблемы энергетики связаны, конечно, как это ни странно прозвучит после сказанного ранее, конечно, нереформированность сектора. У нас даже распределение отдали в начале энергораспределения двум компаниям, а вот сейчас это решение государство отменило. Возможно, эти компании не очень эффективно работали, я вполне допускаю, но все равно это движение назад, то есть распределение не надо было. Конечно, можно выбирать модель, можно распределение приватизировать, можно генерацию. Вот у нас выбрали распределение. Надо было идти более последовательно этим путем. И в этом смысле есть ощущение, что проблемы зимой могут начаться. Не из-за недостатка мощностей, а из-за проблем в распределении.
Но с точки зрения распределения энергоресурсов, здесь, конечно, более либеральный рынок, но с точки зрения добычи, более 60% добычи нефти находится под государственным контролем в мире, и практически 80% газа добывается государствами, а не крупными международными корпорациями. Это не BP, не Exxon, это именно государственные практически монополии занимаются этим. Таким образом, я возвращаюсь к тому, что сказал Ираклий Гваладзе, диверсификация. Но вы все равно, даже если будет диверсифицирована поставка газа и нефти, вы все равно будете зависеть от государств.
Да, к сожалению, это так, но все же надо найти других партнеров. Я, как уже говорил, мы сейчас очень интенсивные переговоры ведем именно с Ираном, чтобы если этой зимой будут такие же проблемы, которые у нас были в прошлом году, чтобы как-то найти другие способы доставки газа в страну. К сожалению, у Грузии нет своего газа. Единственная наша возможность как бы в будущем, это если мы будем получать через газопровод, что пройдет по Грузии, через транзит, если мы будем получать, вот это в будущем перспективу какую-то дает стране. А в остальном надо свои, как бы, энергетика, это в целом и гидроэлектростанции, и электростанции, надо новые мощности ввести. Вот это есть главная сейчас наша задача и главная программа правительства.
Юрий Саакян, второй раз возникает здесь Иран как возможный альтернативный поставщик энергоресурсов страны Южного Кавказа. Насколько Иран оценивается в мире как надежный поставщик?
Ну, вы знаете, Иран на самом-то деле, если мы говорим о газе, то запасы газа в Иране больше, чем в России. Почему Иран не рассматривают как надежного поставщика? Ну, я думаю, что здесь опять-таки политический налет больше, нежели... Насколько мне известно, Иран не срывал никаких обязательств, которые у него есть по поставкам газа. Поэтому я думаю, что Иран можно рассматривать как надежного поставщика. Здесь же вот в чем все дело. Это мы опять возвращаемся к тем рискам, которые есть в энергетике. Какой бы ни был поставщик, Иран или Россия, никто не гарантирован от того, что какая-нибудь черная кошка не прибежит, и что Иран тоже, так сказать, не использует этот энергетический рычаг. Конечно, страны, у которых нету собственных энергоресурсов, они, в общем-то, находятся в этом смысле в менее, так сказать, удобном, в менее комфортном положении, чем страны, обладающие запасами. Поэтому в данном случае у Грузии, конечно, есть выбор Иран или Россия, но надо четко понимать, что это все равно будет зависимость от поставщика энергоресурсов.
Таргул Джавалы, а как формируются сейчас отношения Азербайджана с Ираном? Почему я спрашиваю? Потому что вы сказали, что вот 5 модулей рассчитаны на газ, и опять это порождает некую зависимость от поставок газа из России. Как развиваются отношения между странами, Ираном и Азербайджаном?
В принципе, нормально, потому что Иран ведет себя как держава, которая, она действительно для своего региона держава, и они очень активно пытаются занять какие-то ниши в азербайджанской экономике. То есть они стараются старается никакую свободную нишу не упустить, где бы она ни была. Напомню, что в свое время проезд Шардан из Ирана вообще не было. И с 10% он потратил огромные усилия, политические были потрачены, чтобы он просто оказался в проекте. В этом смысле Иран, конечно, для нас достаточно большой сосед, с которым надо считаться, и который, в принципе, как показал опыт вот этой нашей Нахчеванской автономии, которая отрезана как вот от этой материнской части, он довольно спокойно, Иран, вот идет на вот обмен, скажем, он поставляет туда газ и электроэнергию, а взамен с этой части Азербайджана поставляется в Иран такие же объемы. То есть с Ираном удается как-то по многим вопросам экономическим, не политическим, удается договориться. А что касается вот последнего, я хотел сказать, все-таки я, может быть, там, как либерал в душе, к реформам отношусь очень хорошо. Вы привели правильные цифры про вот эту степень государственной монополизации в отраслях. Но все дело в том, что это тоже ведь не чистый опыт государственного контроля. Скажем, в России все большие компании, они одновременно выпускают акции, и какую-то часть акций выбрасывают на рынок, чтобы получить инвестирование. У нас такого абсолютно нет. То есть у нас нет ни одной энергетической компании, которая могла бы взять, привлечь финансовые средства со стороны, за счет акционирования или каким-то другим образом. Только сейчас нефтяная компания научилась брать синдицированные кредиты на Западе, достаточно дешевые, но и то под честно слово нефтяного фонда, потому что сама государственная нефтяная компания не прошла достаточного аудита. Это тоже достаточно серьезное требование любого кредитора. Без аудита никто никому кредитов не дает. Поэтому я думаю, что на этот вопрос, может быть, нет ответа вот насчет либерализации этих рынков. Потому что у кого-то это получается, и тогда кажется, что это замечательно. Но в Америке достаточно было случиться после разгосударствления энергосистем. Первые аварии, как все заговорили, что это была величайшая драма.
Чуть-чуть отвлекаясь от газа и нефти в энергетическом секторе, Ираклий Гваладзе, вот мы говорим о либерализации, мы говорим о диверсификации поставщиков. Насколько я понимаю, все-таки нефть и газ не играют такой уж существенной роли в грузинской экономике. То есть они, конечно, играют существенную роль, но все-таки, по-моему, только 60% экономики построено на газе в основном, да, а 40% это электроэнергия. Правильно, да?
Да.
А либерализация электрической области, будем говорить так, привела к тому, что российские компании начали играть намного более существенную роль во внутреннем рынке. Так если Россия воспринимается в данный момент как недружественная страна, как страна риска для экономики Грузии, то так ли уж нужно проводить либерализацию?
Конечно, во время приватизации, когда у нас была большая приватизация, в конце 90-х годов все газораспределительные станции, маленькие электростанции, большую их часть, конечно, купили российские компании. Даже газораспределительные станции в некоторых городах, большинство компаний ИТЕРА владеет акциями этих компаний. А вот главная распределительная станция Тбилиси, или электрораспределительная станция, принадлежит РАОЭС. Но когда мы говорим, что вот выбрать, из откуда, например, брать газ, из России или из Ирана, или кто вот надежный поставщик, конечно, к сожалению, это надо отметить, что газ и нефть, это все используется для политического давления. Вот буквально 20 минут тому назад мне передали вот сообщение, что, оказывается, «Газпром» собирается строить газопровод в Северную Осетию, в Южную Осетию, и будут там, значит, продавать газ по внутренним российским тарифам. Ну, это уже именно политическое давление. Другую оценку я никак не могу тогда дать, потому что Южная Осетия – это территория Грузии, там, значит, строится какой-то газопровод, и это буквально с 28 октября начинается строительство этого газопровода. Вот после таких сообщений, после таких отношений, конечно, возникает вопрос, ну, надо нам искать других поставщиков и других партнеров.
Ну, извините, Ираклий, а чем это плохо? Ну, пусть хоть на одной отдельно взятой маленькой части территории Грузии люди живут с обеспеченным газом.
Нет, это, конечно, политическую подоплеку имеет, потому что «Газпром» — это, конечно, государственная компания, и они это собираются делать именно потому, что вот как бы вот отдельные части вот грузинской территории, они как бы не считают это территорией Грузии. Они им льготные условия создают. Тем самым они уже думают, что это их территория. Больше это понять никак нельзя.
В чем разница между зависимостью в области газа от России и зависимостью электроэнергетики от России. Почему в электроэнергетике вы не испытываете давления и недружественного поведения со стороны российских компаний, а в газовой отрасли, да?
Я бы не говорил, что мы не испытываем давление. Вот прошлой зимой нам отключили электричество тоже. Линии электропередач тоже были взорваны. Причем две электролинии через Россию идут в Грузию, и обе они были взорваны. И газопровод, и эти линии. Потому мы сейчас, я и говорю, что мы собираемся новые мощности вести, построить электростанции. И даже вот говорится, что вот Худонские электростанцию построить. Вот это очень дорогой проект, но мы собираемся это строить. Чтобы полностью не зависеть от России, от электричества и от газа тоже.
Есть проекты подключения центральноазиатской нефти и газа к Европе. И явно совершенно, если эти проекты будут реализованы, то они затронут и страны Южного Кавказа. Юрий Сакин, как это скажется на роли России для региона и Южного Кавказа, и, может быть, немножко Европы?
Знаете, честно говоря, я очень пессимистично оцениваю возможности строительства таких трубопроводов. Потому что мы пытались оценить на самом-то деле, и получается, что политический пасьянс в этом регионе таков, что все участники не договорятся. Это мое мнение. Достаточно выпустить одному звену, и проект не сможет быть реализован. Ну, таким звеном, например, может быть Казахстан. И тогда говорить о том, что что-то там будет строиться, не приходится.
А есть опасность, что Казахстан выпадет?
Нет, я имею в виду из проекта.
Для туркменского газа, например.
Например.
Тагрул Джуварлы. А ваше мнение?
Ну, я думаю, что это все-таки слишком большая политика, если отвлечься от некоторого раздражения, которое постоянно Россия вызывает у новых государств, да, то надо признать, что вот эта попытка России прорваться, стать таким своеобразным гегемоном на энергетическом рынке, она в ближнем, по крайней мере, она довольно логична, потому что, в конце концов, Россия ведь хочет взамен получать технологии, она хочет такую игру затеять, вот в зависимость, что в конечном счете получать высокие технологии, которые при других вариантах ей вряд ли дадут. Другое дело, что здесь опять возникает неравномерность. То есть, например, европейский рынок достаточно открыт, и Россия пытается войти в энергетичный рынок, а российский рынок все тем больше и достаточно закрыт. Поэтому Европа, очнувшись, говорит: ребята, правила игры не одинаковые. И тогда вот эта замечательная конечная идея заимствовать технологии, она, конечно, тоже начинает подвергаться сомнениям. То есть в этом смысле, я думаю, что очень сильно педалируются, конечно, сегодня вот эти все нефтяные вопросы. Для меня самая смешная вещь, которая в мире, которую я знаю, это что в Германии дети не знают истории Германии, но знают, что такое «Газпром». То есть, конечно, это в какой-то степени чудовищно даже, это смешно. Но эта зависимость иногда оказывается тоже с другого конца тоже рационально. Ведь ни для кого не секрет, что Россия очень внимательно контролирует центральноазиатский газ лишь по той причине, что у нее самой проблемы с газом. Она не уверена, что если не будет вот этой подложки центральноазиатского газа, что она Европу достаточно обеспечит. Эти проекты пока только в развитии, все эти Штокманы и прочее. То есть, как бы это вызвано необходимостью. И, в принципе, любое государство само по себе начинает оценивать свои собственные выгоды. Вот так туркмен ваши в обмен на лояльность к нему и на стоимость газа $100 достаточно легко согласился на все остальные условия, потому что для него это очень важно. То есть этот рынок необычайно, с моей точки зрения, сегодня усложнился. Действительно, он как шарада какая-то. И в конце концов, вся мировая система висит на нескольких таких крупных блоках. Там США, Китай, Россия, Индия. Да, это все видно. И важно, чтобы вот эти ниточки, на которых мы сидим, небольшие страны, чтобы они случайно что-то там не обрывалось, чтобы мы случайно что-то не провалилось.
Спасибо. Вы слушали «Кавказский перекресток», совместный проект трех редакций «Радио Свобода» грузинской, армянской и азербайджанской. В беседе участвовали Юрий Саакян, генеральный директор Института проблем естественных монополий в Москве, Тагрул Джуварлы, эксперт информационного агентства «Туран» в Азербайджане, и Ираклий Гваладзе, заместитель министра по охране окружающей среды и природных ресурсов Грузии. Круглый стол вела Ирина Лагунина. Всего доброго, счастливо.
Кавказ Гушаф программы динлядиниз. Бир даха бу саатин хабер баштыкларына гайдырык. Birləşmiş Ştatların prezidenti və İraqın baş naziri İraq təhlükəsizlik qüvvələrinin quruculuğunu sürətləndirmək razılığına gəliblər. Rusiyada 3 siyasi partiya birləşir. Azərbaycanlıları təhqir etmək üstündə dayandırılan İran qəzeti yenidən nəşrə başladı. Azadlıq Radiosunun verilişi Panorama proqramı ilə davam edir. Babək Bəkirin apardığı bu proqramda bu dəfə söhbət tikinti materiallarının bahalanmasından gedəcək. Bizdən ayrılmayın.
Salam. Azadlıq Radiosunda Panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı, İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri, İqtisad Elmləri namizədi Vüqar Bayramovdur. Söhbətdə həmçinin Yeni Müsabat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəyli və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Ağanisə Sultanova iştirak edir. Fuqar bəy, xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun, xoş gəlmişsiniz olsun.
Artıq bir neçə həftədir ki, Azərbaycanda qiymətlər sürətlə artır. Bura xüsusilə də tikinti materiallarının qiymətlərinə aid etmək olar. Bu həftə isə tikinti materiallarında qiymət artımı daha kəskin sürətlə üzünü göstərməyə başladı. Məsələn, əgər bir neçə həftə əvvəl bir kisə simenti 25 min manat almaq olursa, bu həftə bu qiymət 42 min manata qədər artdı. Qiymət artımı tək simentlə bağlı deyil, taxtada da, armaturda da özünü göstərməyə başladı və əgər ən çox qiymətləri artan materiallara fikir versək, simint istisna olmaqla onların əksəriyyəti əsasən Rusiyadan və ya başqa ölkələrdən Azərbaycana idxal olunur. Ancaq həmin materiallar tutaq ki, Rusiyada son vaxtlar bahalaşmayıb. Sizcə buna səbəb nədir? Yəni, bunu nə ilə izah etmək olar? Bu necə olur ki, bu materiallar birdən-birə Azərbaycanda bahalaşır? Götürək taxtanı. Bir ay əvvəl taxtanın kubu Azərbaycanda 180 Amerika Birləşmiş Ştatları dolları idi, indi 280 dollar olub. Halbuki taxtanın bir kubunun qiyməti Rusiyada yenə də təqribən 70-80 dollardır. Bəs necə olur ki, taxta Azərbaycanda birdən-birə bahalaşır? Bunu nə ilə izah etmək olar? Buyurun, zəhmət olmasa.
Çox sağ olun, sağınıza görə. Məhz qiymət artımının həm obyektiv səbəbləri var, həm subyektiv səbəbləri var. Yəni, siz qeyd etdiniz ki, Rusiyada qiymət artmayıb, həmin ərəfədə. Əslində, ekspertlər gözləyirdi ki, oktyabr ayında qiymətlər aşağı düşəcək. Bu, ondan bağlıdır ki, yay mövsümü başa çatır və əslində tikinti bumu oktyabrda, yəni payızda daha azalır. Yəni, biz Rusiyaya baxanda, Rusiyada son 2 həftədə qiymətlər, yəni tikinti materialının qiyməti təxminən 10% aşağı düşüb. 8-15% aşağı düşüb.
Aşağı düşüb hətta. Bəli,
aşağı düşüb və bizdə isə artım var.
Bu ilə bağlıdır, hə?
Bir, yəni artımın əsasən subyektiv səbəbi ondan ibarətdir ki, bizdə yəni son vaxtlar idxalda qeyri-rəsmi ödənişlərin səviyyəsini artırıblar.
Yəni gömrük orqanlarında.
Bəli, gömrük orqanlarında. İdxalda təbii ki, Rusiyadan və başqa ölkələrdən gətirilir. Nə əsasən Rusiyadan gətirilir və eyni zamanda başqa ölkələrdən, məsələn, sementlə bağlı. Sementdə İrandan sement gətirilməsinə bir də qeyri-rəsmi qadağa var. Yəni əslində İrandan sement gətirsə daha ucuz başa gələr, amma qeyri-rəsmi qadağa var. Baxmayaraq ki, bizdə Qaradağ sement zavodu sementi istehsal eləyir, amma Qaradağ sement zavodu elan edir ki, onlar sementin qiymətini qaldırmayıblar, yəni toptan satış qiyməti qalxmayıb, ancaq pərakəndə satış qiyməti qalxıb.
Vüqar bəy, üzr istəyirəm, bu həftə Qaradağ sement zavodunun açıqlamalarından məlum oldu ki, bu zavod Azərbaycanın sementi olan ehtiyaclarını tam ödəmir, haradasa 50%-ni ödəyir. Bir halda ki, bu zavod Azərbaycanın sementi olan ehtiyacını ödəmir və yeni zavodlar açılmırsa, onda sementin idxalına niyə qadağalar qoyulur, mən başa düşmürəm.
Yəni, qadağalar o mənada yox ki, yəni rəsmi qadağa yoxdur sementin idxalına. Ümumiyyətlə, rəsmi olaraq hər hansı bir məhsulun idxalına qadağa yoxdur. Söhbət qeyri-rəsmi qadağalardan gedir. Yəni, mən sadəcə, yəni burada o subyektiv amillər kimi, anormallıq onun ibarətdir ki, Rusiyada sementin qiyməti Azərbaycanla müqayisədə 2.4 dəfə ucuzdur. Və ya ta ki, Belarusu 3 dəfə ucuzdur. Və əgər Rusiyadan sement idxal olunursa və ya ta ki, taxta məhsulları və s. O ki, boşluq var ki, 2.4 dəfə sement Rusiyada ucuzdur Azərbaycana nisbətən. Yəni, bu qiymət fərqi o qədər ola bilməz. Deməli, burada əgər idxal olunursa və idxal rüsumları ödənilirsə, rəsmi idxal rüsumları, o zaman o boşluq, o fərq bu qədər böyük ola bilməz. Deməli, burada söhbət ondan gedir ki, burada qeyri-rəsmi ödənişlər var. Və qeyri-rəsmi ödənişlər, yəni bunu dövlət başçısı qeyd etdi ki, müxtəlif sahələrdə insarsılıq var. Və əslində insar qiymətləri müəyyənləşir. Qiymətlər təki rəqabət əsasında müəyyənləşmir. Və bugün bizim Rusiyanın, baxmayaraq ki, Rusiyada adam başına düşən ÜDM və əmək haqqı, orta aylıq əmək Azərbaycana nisbətən yuxarıdır. Amma orada qiymətlər, tikinti materialların qiyməti daha ucuzdur. Yəni bizə nisbətən daha ucuzdur. Bu onu göstərir ki, əslində qiymətlər rəqabət əsasında formalaşmır, insar qiymətləri var.
Aydındır. Bəs siz obyektiv səbəbləri qeyd etdiniz. Bu oldu subyektiv səbəblər. Bəs obyektiv səbəblər?
Obyektiv səbəblər ondan ibarətdir ki, tikinti materialların doğrudan tələbat artıb. Yəni
hətta payız aylarında da.
Hə, yəni ümumiyyət tələbat bütövlükdə tələbat artıb. Yəni biz payız ilə yayı müqayisə etmək biraz çətindir, amma təbii ki, bu ilin payız ilə ötən ilin payızı müqayisə etsək, təbii ki, bu ilin yayı ilə ötən ilin yayı müqayisə etsək, tikinti materialının tələbatı artıb. Aydın. Bu onunla bağlıdır ki, yəni yeni tikililərin, yeni binaların tikintisi ilə bağlıdır ki, tələbat artıb. Təxminən 1-2-3 dəfə tələbat tikinti materiallarının ötən ilə müqayisədə artıb.
Aydındır. Mustafa bəyin sualı var. Mustafa Hacıbəli, Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru.
Hüquq bəy, geri rəsmi ödənişlər deyəndə deyəsən rüşvəti nəzərdə tutursunuz.
O cümlədə rüşvət bəyin.
Çünki bu rüşvətə biz hörmət deyilməsini biz eşitmişdik. İndi daha mədəni bir terminlə rüşvət sözü ifadə olunur. Bu da çox maraqlı bir tapıntıdır, geri rəsmi ödənişlər. Gömrük orqanlarında, yəni uzun müddət həm inhisarçılara yardım göstərməsi mövzusunda, həm də ki, sizin geri rəsmi ödəniş adlandırdığınız, yəni bu rüşvətin güclü inkişaf eləməsi barədə uzun müddət, yəni yazılar gedib, şərhlər verilib və qiymətlərin təbii bazarın tələbatı ilə yox, məhz bu amillərin nəticəsində formalaşdığı deyilib. Son vaxtlar gömrük komitəsinin rəhbərliyi dəyişdirilib və Aydın Əliyev gömrük komitəsinin sədri təyin olunub. Sizcə bundan sonra bu inhisarlaşmaya təsiri, hansısa bir dəyişiklik olub mu bu təyinat kontekstində mən soruşuram?
Yəni təbii ki, orada sistem dəyişməyib. Yəni sistem əvvəl necə idi, elə də qalıb. Çünki Aydın Əliyev əvvəl Gömrük Komitəsinin sədri müavini olub. İndi isə Gömrük Komitəsinin sədridir. Təbii ki, qadrların dəyişməsi sistemin dəyişməsinə təsir edir. Amma təbii ki, sistemin dəyişmək lazımdır. Və sistemin dəyişmək üçün əvvəla çevik gömrük sistemi qurmaq lazımdır. İkincisi, təbii ki, biz dəfələrlə bunu qaldırmışıq. Dünya sərhəd təşkilatının üzvlük məsələsidir ki, dünya sərhəd təşkilatının üzvlük məsələsinə əngəl yaradan komitələrdən biri, dövlət qurumlarından biri Gömrük Komitəsidir. Gömrük Komitəsi ona görə razı deyil ki, Azərbaycan dünya sərhəd təşkilatının üzvü olsun. Baxmayaraq ki, dəfələrlə həm hökumət nümayəndələri, həm də bu yaxınlarda Amerika Birləşmiş Ştatlarının dünya sərhəd təşkilatındakı səfiri Bakıda oldu. O da bəyan etdi ki, Azərbaycanın üzv olması çox vacibdir. Ən az o baxımdan vacibdir ki, biz dünya sərhəd təşkilatının üzvü olsaq, artıq gömrük orqanlarının idxalda və ya xarici sərhəd ümumiyyətləri rolu azalacaq və bir növ insarsızlığı qarşısına alacaq.
Yəni, ona görə də istəmirlər.
Hə? Ona görə də istəmirlər. Yəni, o sistem dəyişməlidir. Sistem dəyişməlidir və ixrac idxal əməliyyatlarına münasibət dəyişməlidir. Köklü şəkildə dəyişməlidir. Yəni orada bir nəfəri dəyişmək, başqasını gətirmək və ya hətta hansısa bir kadr islahatı aparmaq məsələn ondan təbii ki.
Deməli Azərbaycan Dünya Ticarət Təşkilatına üzv olsa, sizin də qeyd etdiyiniz kimi gömrük orqanlarında qeyri-rəsmi ödənişlər aradan qalxır, hə?
Müəyyən qədər aradan qalxır. Yəni Dünya Ticarət Təşkilatının özünün mübahisənin həlli mexanizmi deyilən bir mexanizmi var. Bu ondan ibarətdir ki, hər bir üzv ölkədə əgər hər hansı bir sahibkar bu diskriminasiya ilə rastlaşırsa, hökumət ona qarşı tutan ayrı seçilib və diskriminasiya tədbirləri keçirirsə, həmin sahibkarın Dünya Ticarət Təşkilatına, həmin o məhkəməsinə müraciət etmək hüququ var. Yəni bir növ həm xarici həm yerli təşkilatlar, şirkətlər əgər idxal və ixraclar hansı bir diskriminasiya ilə qarşılaşırsa, hər hansı bir qeyri-rəsmi ödəniş tələb olunursa, onlar həmin məsələnin, həmin problemi Dünya Ticarət Təşkilatına, Cenevrədə həll edə bilərlər. Bizim iş adamlarının Dünya Ticarət Təşkilatına müraciət etmək hüququ yoxdur. Hüququ yoxdur, gerek çünki ölkənin ona üzv olması lazım.
Ağanisa xanımın sualı var. Ağanisa Sultanova, Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı.
Təşəkkür edirəm. Vüqar bəy, maraqlıdır ki, yaxın gələcəkdə bu idxal olunan bəzi tikinti materiallarını yerli istehsalla əvəz eləmək olar. Yəni, bəzilərin bu həm də qiymətin ucuzlaşmasına yəqin ki, gətirib çıxara.
Təbii ki, çox maraqlı və olduqca vacib məqam. Çünki biz idxalı əvəz eləyən istehsal sahələri qurmalıyıq. O cümlənin tikinti materialları sahəsində. Məsələn, indi Babək müəllim qeyd elədi ki, Qaradağ sement zavodu ilə bağlı. Əgər Qaradağ sement zavodu bütövlükdə tələbatı ödəyə bilmirsə, yəni ölkədə siz 50% qeyd elədiniz, əslində 50%-dən də aşağıdır. Və bu tələbatı ödəyə bilmirsə, o zaman təbii ki, yeni istehsal sahələrinin, yeni tikinti zavodlarının qurulması lazımdır. Təbii ki, Azərbaycanın potensialı var həmin zavodları qurmağa. Həm də regional baxımdan Azərbaycan elə yerdə yerləşib ki, biz əslində sementi və ya başqa tikinti materialları ixrac edən ölkəyə çevrilə bilərik. Yəni, bunun üçün sadəcə...
Fuqar bəy, mən bir şey başa düşə bilmirəm. Yəni, burada hansısa bir inhisarçının marağı, dövlətin marağını necə üstələyə bilər? Yəni, siz qeyd etdiyiniz kimi bunu hükumət strukturları da bilməmiş deyil. Yəni, bir halda ki, belə yeni müəssisələrin açılmasına ehtiyac var, onda necə olur ki, deyək ki, hansısa bir inhisarçının marağı, dövlətin marağını üstələyir və belə müəssisələrin açılmasına, yeni müəssisələrin açılmasına imkan verilmir?
Bilirsiniz, əslində, insan marağının məzmunu ona ibarətdir ki, insan marağı bütün olaraq dövlət marağını üstələyir və dövlətlər çalışırlar ki, insan marağı yaranmasın və buna görə də bütün ölkələrdə, əslində, elə bir ölkə yoxdur ki, orada antimonopoliya qanunu olmasın. Bütün ölkələrdə antimonopoliya qanunu var və orada
Azərbaycanda da var.
Azərbaycanda da var. Və orada mənaşır ki, hər bir şirkətin təki bazar payı nə qədər ola bilər? İxracda, idxalda payı nə qədər ola bilər? Və o onunla bağlıdır ki, insar yaranmasın. Bu ilk dəfə Amerika Birləşmiş Ştatlarında, yəni 1878-ci ildə tətbiq olunub ki, onlar anti-insar ilk dəfə elə bir qanun qəbul edir. Ondan sonra başqa ölkələr başlayıb onu izləməyə, yəni onu tətbiq etməyə. Və bunun məqsədi odur ki, insar yaranmasın. Və əgər insar yaranırsa, hər hansı bir sahədə fərq yoxdur, həm istehsal, həm idxalda, xarici sərhəddə, o insar marağı bütün olaraq dövlət marağından üstündür. Və dövlətin də vəzifəsi odur ki, əsas, yəni prinsip ondan ibarətdir ki, imkan verməsin ki, insanlar yaransın.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayram oldu. Söhbətdə həmçinin Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəyli və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Ağnisə Sultanova iştirak edir. Mustafa Bəyin sualı var.
Son həftələr ərzində olan sıçrayışı nəzərdə tutmasaq, bir çox məhsulların, xüsusilə tikinti materiallarının bahalaşması bu ilin yanvar ayından start götürübdür və bu da üst-üstə düşüb dizel yanacağının qiymətinin iki dəfə artırılması ilə, yəni səbəblərdən biri budur. Xüsusilə belə görünür ki, dizel yanacağının qiymətinin artmasından inhisarçılar öz məhsullarının qiymətini 1-2 artırmaq üçün bəhanə kimi istifadə ediblər. Daşınma, yəni yük daşınmaları istehsal xərclərinin cüzi bir hissəsini əhatə eləyir və yanacağın iki dəfə bağlaşması heç də məhsulların iki dəfə bağlaşmasına səbəb ola bilməzdi. Amma bir halda ki, inhisarçılar bundan həm də bəhanə kimi istifadə edirlər. Sizcə o qədər çətin məsələdirmi yanacağın enerji daşıyıcılarının qiymətinin stabil saxlanması dövlət üçün? Həm də bu bəhanəni verməmək üçün. Biz bilirik ki, qarşıda benzinin bahalaşması, elektrik enerjisinin bahalaşması, hətta qazın bahalaşması barədə, yəni danışıqlar gedir, təkliflər səsləndirilir. Olmazmı ki, dövlət orqanları stabil saxlasınlar enerji daşıyıcılarının qiymətini? Bununla da nə qədər ki, insarçılar var, onlar sıradan çıxarılmayıb, onlara bəhanə verməsinlər.
Buyurun, Vüqar bəy.
Hər hansı bir məhsulun qiyməti artan zaman, tək onun istehsal olunan başqa məhsullar təsirini öyrənmək üçün hökmən baxmaq lazımdır ki, həmin tək qiyməti artan, yəni sizin misal dizelin istehsal olunan məhsulların əmtərlərin maya dəyərində payı nə qədərdir? Və əgər tək dizelin qiyməti artıbsa, o deməkdir ki, başqa materialların qiyməti iki dəfə artmalıdır. Ən az ona görə ki, bu o deməkdir ki, yəni bütün maya dəyəri yalnız dizeldən ibarətdir. Əslində elə deyil. Çünki yəni yanacaq xərcləri üstən dizel və tək ki, asılı təbii ki, müxtəlif sektorlardan onlar təxminən yəni ən yaxşı halda 10% o artıma təsir edə bilər. Qiymətlərin yəni stabilləşdirilməsi ilə bağlı onu aparmaq çox çətindir. O baxımdan yəni onu etmək çox çətindir. O baxımdan birinci ona görə ki, dünya bazarında neftin qiyməti qalxır, enerji daşıyıcılarının qiyməti qalxır. Yəni o istər-istəməz Azərbaycanın təsir etməlidir, Azərbaycan bazarının təsir etməlidir. İkincisi bir söz, təbii ki, o tənzimlərin qiymətlərə aiddir. Amma o iqtisadiyyat dəyişdirsə və inkişaf etdirsə və ya hər hansı bir dəyişiklik fəaliyyət etsələrin dəyişikliyi olduqsa, o qiymətlər tənzimlənməlidir. Yəni tənzimlərin qiymətləri anlaşılır, o deməkdir ki, sabit qiymət demək deyil. Yəni bu o deməkdir ki, bu qiymət tənzimlənir. Bu qiymət artırıla da bilər, bu qiymət aşağı da salına bilər. Yəni indiki halda artırılır, ona görə ki, dünya bazarında qiymət qalxır. İkincisi, yəni o başqa tərəfdən bir siz artıma səbəb olan, yəni siz qeyd etdiniz başqa məhsulların qiymət artıb, təbii ki elədir. Yəni baxmayaraq ki, bizim dövlət orqanları elan edir ki, inflyasiyanın səviyyəsi bir rəqəmlə ifadə olunur. Əslində elədir, çünki həm millət vəkillərinin bəzilərinin, həm də ki, bu yaxınlarda Beynəlxalq Valyuta Fondunun açıqlaması olmuşdu ki, Azərbaycanda inflyasiyanın səviyyəsi təxminən 14-15%-i.
İki rəqəmlidir.
Yəni bir rəqəmli deyil. Siz o artım subyektiv səbəb olduğu ki, insar qiymət var, amma obyektiv səbəbləri tutaq ki, başqa məhsullarla bağlı onun ibarətdir ki, ölkəyə daxil olan pulun həcmi artıb. Çünki neftin dünya bazarında qiyməti artıqsa, bizim aldığımız, yəni ölkəyə daxil olan dolların qiyməti artır. Və dolların qiyməti artıqsa, manatın məzənnəsi dollara nisbətən qalxır. Yəni dolların məzənnəsi daxildə düşür. Və bu manatın möhkəmlənməsinə yəni qeyd etmək istərdim ki, bir Holland sindromunun 3 prinsipi var. O prinsiplərdən biri də milli valyutanın məzənnəsinin möhkəmlənməsidir. Milli valyutanın məzənnəsi möhkəmlənəndə və xüsusən təbii ehtiyatların satışından gələn vəsait hesabına, o zaman ixrac stimullaşmır, idxal stimullaşır. Yəni çünki ixrac qabiliyyətli müəssisələrin potensialı azalır. Çünki milli valyutanın dəyəri qalxır başqa, yəni kurs qalxır başqa dönəm valyutalara nisbətən və praktik olaraq ölkə daxilində istehsal olunan məhsulun maya dəyəri qalxır.
Aydın.
Və onlar ixrac eləyə bilmir. İdxal o baxımdan, yəni idxal da stimullaşdıqca daxildə qiymət artır.
Fuqar bəy, üzr istəyirəm, siz Holland sindromundan danışdınız və artıq o sindromun Azərbaycanda da təkrarlanmasından bəhs etdiniz. Bu Holland sindromu, yəni Hollandiyada baş verib, söhbət ondan gedir ki, bir vaxtlar orada qaz istehsalı nəticəsində ölkəyə böyük pullar gəlmişdi və ancaq qeyri-neft sektorunun inkişafına diqqət verilməmişdi. Həmin pul tükəndikdən sonra məlum oldu ki, yəni pul qutarır, ancaq qeyri-neft sektoru inkişaf etməyib. Siz Holland sindromunun bir prinsipindən bəhs etdiniz. Dinləyicilər üçün daha aydın olsun deyə, mümkünsə, onun digər ki, prinsipi nədən ibarətdir? Mümkünsə, qısa da olsa bu barədə də danışın.
Yəni, birinci, Holland sindromu göstərən birinci prinsiplərdən biri odur ki, qeyd etdiyim milli valyuta məzənnəsi məhkəmləmsi. İkincisi, ixracda həmin o təbii ehtiyatın, bizim misalda neftin payının nə qədər olmasıdır. Əgər ixracda neftin payı 80%, yəni bir məhsulun payı 80%-dən çoxdursa, bizdə 86%-ı, bu çox kritik sayılır, olduqca kritik sayılır və 60%-dən çoxsa bir kritik sayılır. Yəni əslində ölkələr çalışmalıdır ki, baxmayaraq bir məhsul üzərində təmərküzləşən ölkələr çalışmalıdır ki, ixracda bir məhsulun payı 50%-dən çox olmasın. Əgər 50%-dən çoxsa, o deməkdir ki, olan sindromun əlamətləri var. Və başqa səbəb odur ki, büdcə gəlirlərində pay 1/3-dən az olmalıdır. Bir sektorun payı bizə gəlir. Bizə neft sektorunun payı 58%-dir.
Aydındır. Mustafa bəyin deyəsən
əlavə edir. Sualımın bir hissəsi qaldı. Qiymətlərin, enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin stabil saxlanılması mümkündürmü?
Yəni mən onunla bağlı, yəni onu qeyd edim ki, olur tənzimlərin qiymətləri aiddir.
Yəni, onu saxlamaq dövlət tərəfindən, yəni tarif şurası müəyyən edir də bunu.
Bəli, tərəfləri bəli. Onu saxlaması nəzəri olaraq mümkündür təbii ki, sənin qiyməti üçün. Əgər o dövlət tarif şurası müəyyənləşdirirsə və tənzimlərin qiymətləri aiddirsa, amma praktik olaraq onu etmək çox çətindir. Yəni bilirsiniz, o enerji daşıyıcılarının qiymətinin sadəcə asılılığı o korrelasiyanı azaltmaq lazımdır. Çünki belə bir yaranmasın ki, benzinin qiyməti qalxdı, avtomatik olaraq hər şeyin qiyməti qalxası. Tökəvvəllər belə bir yanaşma var idi ki, çörəyin qiyməti qalxdı, deməli hər şeyin qiyməti qalxası. Əslində çörəyin, tutaq ki, başqa məhsulların heç bir asılılığı yoxdur, heç bir əlaqəsi yoxdur. Yəni o sistemi, yəni o mifaradan qaldırmaq lazımdır ki, enerji daşıyıcılarının, tutaq ki, tikinti materialından birbaşa, yəni əlaqəsi təbii ki var, amma tutaq ki, iki dəfə artıbsa bu deməkdir ki, bu da iki dəfə artmalıdır.
Aydın. Əlavəniz var Mustafa bəy, yoxsa Ağan xanımın sualı var?
Təşəkkür edirəm. Vüqar bəy, bu tikinti materiallarının qiymətinin qalxması ilə bağlı, xüsusən bu yeni tikilərdə kreditlə ev alan bu insanlar arasında, onların çoxu da təbii ki, az təminatlı ailələrdir. Belə bir narahatçılıq var ki, bu qiymət arta bilərmi? Yəni uzun müddətli, tutaq ki, 10 illik kreditlə ev alanlar üçün bu nə dərəcədə belə deyək də qanun uyğun ola bilər? Çünki əvvəlcədən müqavilə ilə bağlanıb stabil bir qiymət müəyyən olunur.
Doğrudan da mən də yəni şahid olmuşam. Bir çox adamlarda artıq bu qiymət artımından sonra bununla bağlı narahatlıq yaranıb.
Orada bir söz, yəni əgər siz söhbət ipoteka kreditindən gedirsə, o
üzr istəyirəm, ipoteka kreditindən yox, tutaq ki, bu özəl tikinti şirkətləri ki var, 10 illik evləri kreditə verirlər. Həmin kredit alan insanlar üçün.
O insanlar üçün yəni qiymət artımı ilə ibarət ola bilər ki, əvvəla o əgər müqavilə bağlanıbsa hər hansı bir şirkətlə ki, evin tək 10 il müddətində evin pulu ödəniləcək, orada qiymət artımı olmur. Çünki o müqavilədə müəyyənləşir ki, hər ay nə qədər pul ödəniləcək.
Və təcrübədə var ki, artırırlar
bəzən.
Bilirsiniz, artırırlar necə? O qiymət yeni təklif olunan müqavilənin qiymətini artırırlar. Əgər siz müqavilə bağlamısınız, tək 10 il müddətində hansı evi almaq istəyirsiniz, sizin ödənişlər artmır.
Buyurun Mustafa bəy.
Bəzən belə də olur ki, müqavilədə qiymətlər göstərilmir. Yazılır ki, başa gəlmə yolu ilə ödəniləcəkdir pul. Belə müqavilələr də olur.
Təbii ki, əgər müqavilə şərtləri müəyyənləşməyibsə nə qədər ödəniləcək? Amma konkret müqavilədə müəyyənləşibsə ki, nə qədər ödəyəcəksə ki, 300 yeni manat pul ödəyəcək ay ərzində. O 300 yeni manat arta bilməz, çünki müqavilənin hər iki tərəfinin öhdəliyi var. Amma bu artım ona gətirib çıxardır ki, tutaq ki, bu gün kimsə müqavilə bağlayıbsa, tutaq ki, dünən 300 yeni manata, sabah müqavilə bağlayan 350 yeni manata bağlayacaq. Yəni istər-istəməz təklif olunan müqavilənin dəyəri artacaq. Bilirsə, əgər bir də orada bəzi müqavilələrin, xüsusən bu evlə bağlı müəyyən marj müəyyənləşir. Yəni marj müəyyənləşməsi ondan ibarətdir ki, müqavilənin təklif edən şirkət, özəl şirkət təxminən 10% plus minus müəyyənləşdirir ki, 10% həcmində qiymətlər arta bilər. Yəni o marj, o asılı tutaq ki, tikinti materialının qiymətinin artmasında bir tövrətdə qiymət artma və s. Amma əgər konkret müəyyənləşibsə, tutaq ki, 300 manat, o 300 manat heç bir halda, yəni o tikinti şirkəti dəyişə bilməz. Çünki o dəyəri dəyişmək mümkün deyil və həmin ev sahibinin hüququ var ki, məhkəməyə versin və onu ədalətli həllinə
Fuqar bəy, sizdən bir məsələni də soruşmaq istərdim. Bir qədər əvvəl mən sizdən soruşanda ki, deyək ki, əsasən o tikinti materiallarının qiyməti artıb ki, onlar tutaq ki, Azərbaycana idxal olunurlar. Ancaq həmin ölkələrdə bu tikinti materiallarının qiymətində artım müşahidə edilmir. Siz də qeyd etdiniz ki, bu tikinti materiallarının qiymətinin artmasında başlıca səbəblərdən biri gömrük orqanlarında rüşvət məsələləridir. Mən indi sizdən bir məsələni soruşmaq istəyirəm. Mən bu günlər elə bu mövzuda bir iş adamı ilə söhbət edirdim. O Ukraynada metal tikinti materialları istehsal edən müəssisənin rəhbərliyi ilə çox gözəl münasibətləri var və deməsinə görə Ukraynadan çox sərfəli qiymətə Azərbaycana armatur gətirə bilir. Ancaq o artıq indi deməsinə görə Azərbaycanda armatur bazarına girə bilmir. Ancaq elə şəxslər, elə iş adamları var ki, onlar həmin iş adamının armaturu Ukraynada aldığı qiymətdən daha baha qiymət alır, ancaq Azərbaycan bazarını həmin adamlar, həmin şirkətlər tənzimləyir. Sizcə bu onda nə ilə bağlıdır? Onda belə çıxmırmı ki, bəzi şirkətlər ilə gömrük orqanları ilə əlaqəli işlər, yaxud bəzi vəzifəli şəxslərə məxsusdur, onlar heç rüşvət vermirlər. Bu necə mümkün ola bilər?
Bir məsələni qeyd etmək istərdim ki, qiymət artımı yalnız o məhsullarda müşahidə olunmur ki, o məhsullar idxal olunur. Yəni armatur tutaq ki, daxili hissəsi olanda da qiymət artıb. Yəni sement, sementin daxili istehsalı var, yəni yerli istehsalı olanda da qiymət artıb. Amma o iqtisadiyyatda bəd qaysandı, qut qaysı deyilən bir termin var. Bu deməkdir ki, hökumət iş adamlarını yaxşı oğlanlar və pis oğlanlar kimi bölür. Və yaxşı oğlanlar, yəni hökumətin bölgüsündə yaxşı oğlanlar adlanan ol şirkətdə.
Hökumətin yoxsa bəzi məmurların?
Yəni o bütövlükdə iqtisadiyyatda aid, yəni tək bizim ölkə ilə bağlı deyil.
Aydın.
Yəni hökumət özünə yaxın şirkətlərini yaxşı oğlanlar kimi qruplaşdırır. Özünə yaxın olmayanları pis oğlanlar kimi qruplaşdırır. Yəni sizin iş adamı o pis oğlanlar qrupuna daxildir. Və o pis oğlanların da, yəni yaxşı oğlanların çoxlu güzəştləri var. O cümlədən tutaq ki, aşağı vergi ödəmək və s. bazara azad girmək, sərbəst girmək və s. bir növ protekt olunmaq hökumət tərəfindən. Amma pis oğlanlar qrupuna daxil olanlar üçün problemlər var. Həmin o siz deyən məsələ də onunla bağlıdır ki, hökumət tutaq ki, idxal eləyən, idxalla məşğul olan şirkətləri bir növ qruplaşdırıb. Özünə yaxın olan şirkət, hökumət onu himayə eləyir və özünə yaxın olmayan şirkətlər. Özünə yaxın olmayan şirkətlər üçün həmin əngəllər malikdir ki, əslində o qruplaşma olmasın. Yəni o qruplaşma bütün şirkətlər hökumət üçün yaxşı olanlar olsa, o zaman təbii ki, qiymət artımı olmayacaq.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, verilişi aparır Babək Bəkir. Studiyamızın qonağı İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramoğlu. Söhbətdə həmçinin Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəyli və Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Ağanisə Sultanova iştirak edir. Mustafa bəyin sağlığı var.
Elə bir məqam da yetişir ki, həmin o yaxşı olanlar sizin dediyiniz, yəni bu insarçılığı artırır və bu insarçılıq müəyyən məqamda hökumətin özünə problemlər yaradır. Necə ki, bugün biz görürük ki Azərbaycanda insarçılıq hökumətin həqiqi bir probleminə çevrilib. Kifayət qədər təhlil aparıldı və bu nəticəyə sizin dediklərinizdən biz gəlirik ki, əsas problem qiymətlər artımında, belə sıçrayışlar artımında insarçılıqdır. Bəs insarçılığın aradan qaldırılması üçün hansı addımlar atılmalıdır sizcə? Hansı təsirli addımlar?
Vüqar bəy də bir qədər əvvəl qeyd elədi, yeri gəlmişkən, yəni dövlət başçısı da keçən həftə müşavirədə qeyd etdi ki, bazarlarda qiymətin artmasının başlıca səbəblərdən biri insarçılıqdır.
Hökumət əslində bu problemi görür və problemi başa düşür ki, insarçılıq var və insarçılıq yalnız tutaq ki, müəyyən adamların varlanması deməkdir, eyni zamanda hökumətin özünə problemi yaradır. Çünki bu gün tutaq ki, təxminən 2 həftə bir 10 gün əvvəl olmuş həmin müşavirədə dövlət başçısı qeyd eləmişdi ki, insar var və onun qiymətdə o tənzimlənməlidir, yəni insarlardan qalxmalıdır.
Tapşırıqlar
verdi. Amma çıxışdan sonra qiymətlər artdı, qiymətlər düşmədi. Yəni tikinti materialının qiyməti və s. o həmin çıxışdan sonra artıb. Yəni bu onu göstərir ki, artıq insarların olması hökumət özü üçün də problemi yaradı. Çünki hökumət, yəni bütün halarda hökumət çalışır ki, qiymətlər aşağı olsun, bir növ sosial problem olmasın. Çünki bir növ qiymətlərin artımı ən azı əmək haqqı artımı ilə müəyyən qədər uyğunlaşsın. Amma o insarlar ki, böyüyür, yəni onlar bir növ oliqarxa çevrilir. Artıq o siyasi hökumətin, siyasi hakimiyyətin orta təsir imkanları azalır. Məsələn, o yəni çox maraqlı misaldır, məqamdır ki, baxmayaraq ki, dövlət başçısı qeyd edir ki, insar var. Amma və tapşırıq verir ki, insarlara qarşı mübarizə aparın. Və çox təəssüf ki, həmin onun tapşırıq verdiyi adamların çoxu insarı himayə eləyənlərdir. Yəni, onlar bir növ özlərini qarşı mübarizə apara bilməzlər. Yəni, o baxımdan yəni, problem odur ki, bu hökumət hiss eləyir, tutaq ki, prezident hiss eləyir ki, bu insarçılıq problem yaradır ki, həm tutaq ki, iqtisadi inkişaf və s. Və eyni zamanda həmin o insarçılığı himayə eləyən adamlar, hökumətdə yüksək vəzifə tutan adamlardır.
Onda belə çıxır ki, sərt addımlara ehtiyac var, hə?
Hə, olduqca sərt addımlar.
Bəzi məmurlar.
Başqa halda, çünki həmin o insarçılığı müdafiə edən, himayə edənlərin artıq bir növ oliqarxa çevriliblər. Yəni onlara müəyyən qədər təsir eləməyə olar ki, onlar tutaq ki, əllərində olan o səbətin ağzını açsınlar. Biraz tutaq ki, o pulu cəmiyyətə buraxsınlar və s. tutaq ki, qiymətləri azalsınlar ki, yəni müəyyən qədər. Amma onlar heç vaxt o səbəti açıb bütün xalqa verməyəcəklər.
Bəs həmin məmurlar ümumiyyətlə vəzifələrindən çıxarılsa, vəziyyət dəyişəcəkmi, bu insarçılıq aradan qalxarmı?
Bilirsiniz, insar yaradanlar və ya insarı himayə edənlərin hökumətdən kənarda insarçı yoxdur. Yəni problem odur ki, hökumətin özü insarçıdır. Və bugün baxsanız, tutaq ki, tikinti materialları, sement və s. onların hamısını himayə edənlər hökumətdə olanlardır. Təbii ki, onların dəyişməsi, əgər yəni onların dəyişməsi bütün hallarda təsir eləyəcək. Amma o halda təsir eləyəcək ki, bir insarı çıxarıb yerinə başqa insar qoyulmasın. Yəni bir insarı çıxardıb yerinə islahçı qoyursun. O zaman təbii ki, təsir edəcəksin.
Onda Vüqar bəy, yəni bundan ötürü nəyə ehtiyac var? Yəni ki, insarçı nazirin yerinə gələn şəxsin də insarçı olmaması üçün, yəni o islahatların mahiyyəti nədən ibarətdir sizcə?
Yəni siz təvəllüdə mən onun tərəfdarı deyirəm ki, bütün insarçı nazirləri çıxardıb yeni islahatçılar qoymaq. O praktik olaraq mümkün deyil, çünki yəni əgər bu gün insarı himayə edən adamlar o nazir postunda və s. postlarda durublar, onları çıxarsan sistem işləməyəcək. Çünki onlar tutaq ki, idxalla bağlı və s. Yəni o ithal şirkətlərin himayə edənləri tək tikinti materiallarına bağlı ithalı himayə edən adam. Onları çıxarsanız, onları desəniz işləmə, o zaman qiymət daha çox artacaq müəyyən müddətdə, çünki gətirən olmayacaq və yeni şirkətlər yaransın onu gətirin və s. Yəni onun təbii ki o step by step addım by addım etmək lazımdır ki o iqtisadiyyata təsir eləməsin. Yəni bir elə bir gün içərisində bütün nazirləri çıxart başqa əvəz elə başqa nazir. O zaman təbii ki iflic olar sistem. Amma orada əslində siyasi iradə olmalıdır. Əvvəla sistem dəyişməlidir. Məsələn, hökumətə baxış, ya da ki, nazir postuna baxış, ya da ki, hansı komissiyatına baxış dəyişməlidir, yanaşma dəyişməlidir. Yəni, hökumətə gələn adam, ta ki, məsələn, Gürcistan misalını götürsək, Gürcistanda da yeni bu hökumət yaranan sonra hökumətə baxış dəyişib. Hökumətə hökumət baxış dəyişməlidir ki, nazir postuna və ya da ki, komitə sədrinə və s. o postlara yanaşma dəyişməlidir. Əgər yanaşma dəyişməsə, sistem dəyişməsə və əvvəlki yanaşma olsa ki, biz bu əslində nazir postu və ya da komitə sədri ondan ötürüdü ki, sən öz ki, imkanları genişləndirsən, eyni zamanda müəyyən rıçaqlar əldə edirsən ki, təsir eləmək istəsən, imkanı olsun bu və ya digər məsələlərə, o zaman heç nə dəyişməyəcək. Çünki o zaman sistem hər şeyi dəyişir. Hətta islahatını gətirib bu cür yanaşma olan hökumətdə qoysan, o islahatı da ki, 2 aydan sonra insarsız olacaq.
Sistem dəyişməlidir.
Sistem dəyişməlidir.
Tək tikinti materiallarının yox, eyni zamanda başqa malların da qiymətində artım müşahidə edilir. Düzdür, tikinti materialları qədər olmasa da, kənd təsərrüfatı mallarının da qiyməti artır. Bunun konkret səbəbləri sizcə nədən ibarətdir?
Bilirsiniz, qiymət artımında əsas, yəni başlı səbəb ondan ibarətdir ki, rəqabət yoxdur. Rəqabət yoxdur. Bir də bilirsiniz, aqrar sektorla bağlı. Məsələn, dizel yanacağının aqrar sektorunun qiymətlərinin artmasına təsir var. Çünki məsələn, tikinti materialının dizelin rolu böyük olması da ki, aqrar sektordakı avadanlıq traktorlar və s. rollar dizeldən istifadə edir. Onlar təbii ki, o baxımdan aqrar sektorda istehsal olunan məhsullarda dizelin rolu məsələn 5-10% daha böyükdür, 2-3 dəfə artıqdır. O baxımdan onun təsiri vardır. Bir də bilirsiniz, qiymətləri ümumi artımı var. Ümumi artım, əgər tikinti materialının qiymətləri artırsa da ki, 2 dəfə, o mümkün deyil ki, başqa məhsulların qiyməti artmasın. Yəni ümumi yanaşma da var. Əgər bir məhsul bir sektorda məhsul qiymətləri artırsa və ölkəyə gələn pul artırsa, pulun həcmi artırsa, hökmən başqa məhsulların qiymətlərinə təsir eləməlidir. Yəni aqrar sektorda da qiymətlərə təsir etməlidir.
Mustafa bəyin sualı var. Buyurun Mustafa bəy.
Qiymətlərin artması şübhəsiz ki, bəzi istehsalçıların da yəni xeyrinə işləyir. Yəni konkret tikinti materiallarını istehsal edən müəssisələri nəzərdə tuturam. Həmçinin bunun ticarəti ilə məşğul olan şirkətlərin də gəlirlərini artırır. Belə bir mexanizm varmı ki, bu gəlirlərin artması həm də bu bizim büdcə gəlirlərimizin artmasına təsir göstərsin və bu qiymət artımından dövlət heç olmasa hansısa bir xeyir götürə bilərmi?
Buyurun, zəhmət olmasa.
Maraq sual, təbii ki, maraq məqamdır. O, idxalla bağlı dövlət xeyri götürmür. Yəni, o baxımdan xeyri götürmür ki, idxalda o tariflər dəyişməyibsə, təbii ki, əgər qeyri-rəsmi ödənişlərin səviyyəsi artırsa, onun dövlət büdcəsində heç bir adəti yoxdur. Əslində, idxal olan məhsulların həcmi dəyişmir, sadəcə qiymət artır. Və ona tədbiq olan tarif də dəyişmir. Yəni vergi və rüsum da dəyişmir və praktik olaraq son nəticədə büdcə ödənişi də dəyişmir. Amma daxili istehsalda bir söz çox cüzidir. Məsələn, daxili istehsal artıb. Tutaq ki, o çox cüzidir, bir də bir sonu gizlətmək imkanları var. Məsələn, Qaradağ Sement deyir ki, biz qiymətləri artırmamışıq. Yəni bu o deməkdir ki, biz büdcə gəlirləri artırmayacağıq, büdcə ödənişləri artırmayacağıq. Yəni Qaradağ Sement davada elan edir ki, toptan satış qiymətlər əvvəl kimi qalıb. Yəni bizim mənfəətə dəyişiklik yoxdur. Qiymət artıb 2 dəfə. Onun bizə adiyyəti yoxdur. Çünki sabah vergi orqanları deməsin ki, qiymət 2 dəfə artsa niyə mənfəətin 2 dəfə artmayır?
Mənfəətə nə gəlmişəm bu qərbə. Əgər Qaradağ Sement zavodu bildirirsə ki, onlar qiyməti qaldırmayıblarsa, yenə də deyək ki, tutaq ki, sementin bir kisəsi 25 min manatdırsa, onda onlar qara bazarda qiymətin qalxmaması üçün toptan satış məntiqlərinin saylarını artırsınlar. Mən bildiyimə görə cəmi 2 yerdə onların toptan satış qiyməti var.
Bəli, cəmi 2 yerdə var.
Yəni, Buyurun.
Əslində, Qaradağ Sement deyək ki, əvvəllər o ilk vaxtlar tədbiq eləmiş. Toptan satış və pərakəndə satış bazarı formalaşdıra bilər. Yəni, qiymətlər yalnız toptan satış deyil, yəni, pərakəndə satış formasında. Deyək ki, Qaradağ Sementin özünün bir növ törəmə məsələləri ola bilər. Kəmin törəmə məsələləri vasitəsilə Qaradağ Sement məhsulların müəyyən hissəsini pərakəndə satır. Deyək ki, pərakəndə qiymət 25 min manatda, yəni 5 manata o məhsullarını satır. O eləsə təbii ki qiymət artmayacaq. Yəni qiymət artımı ən azı qiymət artımı bu qədər olmayacaq. Yəni 2 dəfə olmayacaq, tutaq 50% olmayacaq. Amma Qaradağ Sement onu eləmir. Yəni bilirsiniz bu onunla bağlıdır ki, yəni Qaradağ Sement elan eləmir. Qaradağ Sement deyir ki, biz qiymətlərin artmasında maraqlı deyil, yəni zamanda rol oynamır. Çünki biz qiymətləri həmin, yəni eyni qiymətə toptan satış veririk. Toptan satış götürənlər qiymət artırır. Yəni o zaman sual yaranır ki, nə üçün Qaradağ Sement zavodu parakəndə satış yarmarkaları təşkil eləmir. Bilirsiniz, qiymət aşağı olan da satış həcmi daha çox olur. Qiymət yuxarı olan da ona uyğun olaraq satış həcmi azalır.
Xüsusən də az təminatlı ailələrin, sadə insanların, yəni tikinti materialları almaq imkanları
məhdudlaşır. Nə təbii ki, yəni siz baxırsınız, həm mətbuatda da qeyd olunur dəfələrin ki, sement satışı ilə məşğul olunurlar. Onlar da şikayət edirlər ki, əvvəllər daha çox satış var. Amma qiymət artıb, təxminən 2 dəfə yaxın qiymət artıb, indi satış həcmi azalıb. Yəni əslində Qaradağ sement o baxımdan təbii ki maraqlı olmalıdır ki qiymət artımı belə ciddi olmasın.
Aydındır. Yəni nəticədə də qiymətlər qalxsa da ölkənin büdcəsi yox, şəxsi adamlar bəhrələnirlər də belə çıxır ki.
Bəli, əgər insar qiyməti varsa və qiymətlə insarsın əsasında artıbsa, ondan heç vaxt dövlət bəhrələnə bilməz.
Fuqarı bəy, sizə təşəkkür edirik. Sizə təşəkkür edirik ki bizi dəvəti qəbul etdiniz və bizi maraqlandıran suallara cavab verdiniz.
Siz çox sağ olun ki dəvət etdiniz. Minnətdaram. Sağ olun.
Sağ olun.
Sağ olun. Sağ olun. Bizə təşəkkür edirik.
Daha bir panorama verilişinin sonuna çatdıq. Bu dəfə panoramanın qonağı İqtisadi və Sosial İnkişaf Mərkəzinin rəhbəri Vüqar Bayramov idi. Vüqar Bayramova sualları isə Yeni Müsavat qəzetinin redaktoru Mustafa Hacıbəylidən, Yeni Azərbaycan qəzetinin əməkdaşı Ağanisə Sultanovadan və mən Babək Bəkirdən eşitdiniz. Panorama verilişi bir də növbəti həftənin şənbə günü efirdə olacaq. Bununla da Azadlıq Radiosunun bu saat olan verilişləri başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.az